A fost la un botez frumos în dimineața asta la Ștei. Dumnezeu ne-a binecuvântat acolo cu niște roade frumoase și dacă vreți noi o ținem în botez pentru că duminica viitoare seara, 8 suflete, al doilea botez anul acesta în Biserica Geneza, o să fie o mare sărbătoare, așa că vă spunem de pe acum, era să o dau pe moldovenește de la oboseală, vă spun de pe acum să vă pregătiți că va fi o mare sărbătoare și ne vom bucura împreună de lucrarea lui Dumnezeu. Dar știți, m-am uitat la niște imagini absolut superbe. Am văzut de pildă o mamă împreună cu băiatul ei de 12 ani jumate, 13 ani, au făcut botezul împreună. A fost o imagine extraordinară acolo, să vezi în baptisteri imaginea asta. După aceea am văzut o altă imagine frumoasă. Toți au fost frumoși, bineînțeles, care s-au botezat. Și am văzut și o imagine a unui soț și a unei soții care împreună au făcut legământul cu Dumnezeu în apa botezului. Știți ce m-am gândit? Ce fain e când oamenii intră în biserică. Ce frumoase sunt sărbătorile, ce frumoși sunt oamenii care vin să încheie legământ cu Dumnezeu, îmbrăcați în haine albe, ce frumoasă e ziua botezului când facem poze, când primim flori, când primim cărți pe care poate nu le citim niciodată, dar le avem acolo cu dedicație. Ce fain e momentul ăla, ești copleșit, toată lumea te felicită, te îmbrățișează, spun wow, mă bucur pentru tine, ce fain, super. Ce fain e când oamenii intră în biserică. Dar pe de altă parte, dacă pe de o parte în biserică e sărbătoare când sunt oameni care vin în biserică, pe de altă parte orice biserică din lumea asta înregistrează și reversul. Și anume există unii oameni care la un moment dat, în anumite circumstanțe, ajung să iasă din biserică. Ajung să se îndepărteze de biserică, ajung să cadă în anumite stări, în anumite păcate, din care unii, din nefericire, nu se mai ridică niciodată. Dragii mei, adevărul este că de la început, spunând din capul locului, noi suntem o rasă căzută. Noi suntem o rasă căzută din punct de vedere spiritual și, cum am mai spus, trăim într-o lume căzută care e stăpânită temporar, până când Hristos își va proclama împărăția, este condusă de către un stăpânitor căzut. Dar acest Hristos, dragii mei, din cer s-a coborât ca să ne ridice, ca să ne ridice spiritual, ca să ne dea viață și exclamă așa de frumos, e unul dintre cele mai frumoase imagini, una dintre cele mai frumoase, dacă aș putea să mă întorc în timp, da? Dacă ar fi posibilitatea asta să mă teleportez undeva în timp, unul dintre momentele pe care aș vrea să le văd și aș vrea să le văd din toată inima, este momentul ăla să fiu printre miile de oameni la apa Iordanului, când un om pe nume Ioan Botezătorul se uită undeva în depărtare și îl vede venind pe Hristos, pe Fiul lui Dumnezeu, și întinde mâna strigând cuvintele acestea care au rămas în istorie. Iată mielul lui Dumnezeu care ce face? Ridică păcatele lumii. Vedeți dumneavoastră, Iisus Hristos a venit în lumea aceasta ca să-i ridice pe cei căzuți. Iisus Hristos, dragii mei, ne-a dus aici pe cale, ne-a dus în biserică, ne-a dat tot ce ne trebuia ca să intrăm aici în biserică, în trupul Lui. Dar, frați și surori, adevărul este că nu toți rămân în trupul lui Hristos. Adevărul este că nu toți care au intrat prin botez, prin legământ public asumat cu Dumnezeu, nu toți, din păcate, reușesc să rămână sau sunt unii care cad la un moment dat în viață. Sunt căderi, dacă vreți, accidentale. Aici, în Galateni, capitolul 6, este vorba despre o cădere accidentală, e vorba de o greșeală, nu e vorba de o intenție, dar într-o circumstanță, sub anumite presiuni, un om a căzut. Și spune Pavel, fraților, dacă un om ar cădea deodată într-o greșeală, e o chestie care se întâmplă accidental, spontan. Dar pe de altă parte, dragii mei, există căderi deliberate, există căderi care se petrec în timp și care sunt din ce în ce mai accentuate. Am să vorbesc despre oamenii căzuți și am să vorbesc în această seară despre ce trebuie să facem noi ca biserică, ce trebuie să faci tu ca om al lui Dumnezeu cu cei care sunt căzuți. Vorba lui Pavel, noi care suntem duhovnicești de a Dumnezeu să fim așa, să vedem ce atitudine trebuie să avem față de oameni. Așa, însă vreau să spun și să fac câteva precizări importante din punctul meu de vedere și cred că al cuvântului lui Dumnezeu. Vreau să spun ceva hotărât și din capul locului. Experiențele înălțătoare pe care le-ai avut sau pe care le ai cu Dumnezeu nu te fac imun la cădere. Ascultă-mă bine ce spun în seara asta. Și o spun cu toată responsabilitatea, experiențele înălțătoare pe care le-ai avut în urmă cu câțiva ani de zile, experiențele înălțătoare care poate le-ai avut recent sau săptămâna asta sau zilele acestea, nu te fac imun la cădere. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici, într-un text controversat, pentru că o să trec și prin câteva texte mai controversate legate de oamenii căzuți, Evrei capitolul 6, celebrul și care ne dă bătăi de cap, Evrei 6, versetele 4 la 5. Ce spune acolo? Se pare Pavel e autorul cărții către evrei. Toată structura internă ne certifică faptul că Pavel este autorul cărții către evrei. Dar spune așa, acolo esența în Evrei 6 cu 4 la 5, oamenii aceștia au fost luminați, oamenii aceștia au gustat cuvântul lui Dumnezeu cel bun și oamenii aceștia, spune Biblia, că s-au făcut părtași Duhului Sfânt și care totuși, ce s-a întâmplat cu ei? După toate experiențele astea înălțătoare, după ce că ai fost luminat de Dumnezeu, te-a scos din întuneric, după ce ai gustat cuvântul lui Dumnezeu cel bun și după ce te-ai făcut părtaș și ai avut experiențe cu Duhul Sfânt, auziți? Și care totuși ce au făcut? Au căzut. Deci experiențele tale spirituale, ascultă-mă ce spun, nu te fac imun la cădere. Încă ceva. Anturajul bun în care umbli nu te face imun la cădere. Și știi ce e interesant? Pentru că, dragii mei, există un om pe nume Dima și Dima n-a fost oricine. Dima n-a fost un simplu membru dintr-o biserică. Dima a fost unul dintre oamenii ăia privilegiați care puteau și au fost în echipa misionară apostolului Pavel. Și au zis, dragii mei, se poate să cazi de lângă unul dintre cei mai mari titani ai credinței. Da, să stai în preajma unui mare om al lui Dumnezeu, să vezi minuni, să vezi semne, să vezi miracole, să vezi vindecări, de căr, să vezi oameni care învie din morți, la 2 metri să fii de toate evenimentele acestea, să stai lângă Pavel. Și totuși, Dima, din dragoste pentru lume, ce-a făcut? S-a dus. M-a părăsit, a căzut. Anturajul bun în care ești, spiritual în care te învârți, nu te face imun la cădere. Încă ceva, impresiile tale bune, impresiile pe care tu le ai, nu te fac imun la cădere. Petru, vă aduceți aminte de acel dialog antologic cu Iisus Hristos? La un moment dat spune Iisus, adevărat, adevărat vă spun că noaptea asta toți o să aveți un prilej, o să găsiți un prilej de potignire în mine. Și ce spune Petru? Foarte convins și sigur pe el. Știi ceva, Iisuse, dacă toți, și mă gândesc așa că s-o uitat la ăia la alți, și o zice, știi ceva, dacă toți ăștia, o să se lepede de tine sau ceilalți din Ierusalim, ucenici care vin și te urmează, știi ceva? Eu, unul, niciodată. Asta a fost impresia pe care omul ăsta a avut-o despre el, că el niciodată nu o să se lepede, că el niciodată nu o să cadă și știm bine de la impresia la realitate care a fost diferența. Încă un lucru, chemarea specială. Există oameni cu o chemare specială. Orice om are o chemare, atenție, spirituală. Dar există unii oameni care au o chemare specială pentru lucrarea lui Dumnezeu. Nu că asta îi face pe ei special, dar pur și simplu Dumnezeu a hotărât în dreptul unora să le încredințeze o anumită misiune, o anumită lucrare, o anumită chemare specială. Dar spun un lucru, faptul că ai o chemare specială din partea lui Dumnezeu nu te face nici asta imun la cădere. Și ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Efeseni 4 cu 11? Este acolo lista oamenilor chemați special să facă niște slujbe. Și auziți, apostoli, proroci, evangheliști, păstori și învățători. Ei, vreau să vă spun ceva. Au căzut dintre apostoli sau nu? Au căzut Iuda. Au căzut proroci. Oh. Au căzut evangheliști. Au căzut păstori. Au căzut învățători. Cu duiumul. Deci faptul că ai o chemare specială, poți să fii mare proroc, poți să fii mare evanghelist, poți să fii mare învățător, poți să știi Biblia din scoarță în scoarță, nu te face imun la cădere. Trebuie să ții cont de lucrul ăsta. Vorba lui Balzac, noi am ajuns să culegem de pe jos oameni mari care au căzut de sus. Apostoli, păstori, evangheliști, învățători, proroci. Încă un lucru. Revelația de astăzi, revelația supranaturală pe care ai avut-o astăzi, nu te face imun la rătăcirea de mâine.
Și știți de unde spun lucrul acesta? Vă duceți aminte când Iisus Hristos este împreună cu ucenicii undeva în nord Galileei, undeva aproape de izvorul Iordanului, la cezaria lui Filipi și spune: bă, cine zic oamenii că sunt eu? Și începe ei aș da cu părerologii. Eremia, Isaia, alții spun că ești Ilie. Dar bun, ok, voi cine ziceți că sunt eu? Și Petru are parte de o revelație extraordinară. Tu ești Hristosul Fiul lui Dumnezeu. Wow! Și ce spune Iisus? Ferice de tine, Simone, căci nu carnea, nu-i așa, ci Tatăl ți-a descoperit. Revelație extraordinară! Câteva zile mai târziu, Iisus le spune: trebuie să mergem la Ierusalim, și începe necazul, prigoana și suferința. Să te ferească Dumnezeu una de asta. Abia acum am ajuns și noi pe val, abia acum suntem populari, în sfârșit oamenii ne aplaudă și tu ce vrei, vrei suferință? Și ce îi spune Iisus? Înapoi a mea? Na, Doamne! Azi ești plin de revelația lui Dumnezeu. Azi ai niște descoperiri înălțătoare. Și mâine poți să o dai rău de tot în bară, poți să te rătăcești. Nimeni nu este imun, atenție, nimeni de aici, în frunte cu mine, nu este imun la cădere. Nimeni de aici, cu toată experiența, cu tot anturajul bun, cu toate impresiile pe care le ai, cu toată chemarea specială, cu toate revelațiile de care ai parte, nu ești scutit de cădere. De aceea, în această după masă, haideți să ne uităm la Apostolul Pavel și să vedem cum putem să îi ridicăm pe cei căzuți, ridicând pe cel căzut. Despre asta vreau să mergem pe urmele unui sfânt și vreau să luăm mai multe pasaje în discuție. Pe lângă textul din Galateni 6 o să discutăm și despre 1 Corinteni 5 cu celebrul caz de incest din Corint. O să vorbim despre 2 Corinteni 2 unde e un contestatar teribil al lui Pavel. O să mergem în Evrei 6 puțin. Să nu vă pierd, vă mai spun pe unde mai mergem că nu vreau să vă îngrozesc cu toate referințele biblice pe care trebuie să le digerați în seara asta. Ridicând pe cel căzut. Ridicând pe cel căzut. Primul lucru pe care trebuie să-l știi, trebuie să avem în vedere, când vine vorba de ridicarea celui căzut, când ne dorim să ridicăm pe cel care este căzut, trebuie să avem în vedere anumite răspunsuri. Pentru că, dragii mei, orice cădere a unui om naște niște întrebări. Orice caz pe care dumneavoastră l-ați auzit sau eu, ai auzit cine a căzut? Ai auzit ăla ce-a pățit? Ai auzit ăla că nu mai merge la biserică? Ai auzit că a curvit? Ai auzit că a ajuns să se rătăcească? Ai auzit ce erezii scoate? Ai auzit pe unde-i? Și toate lucrurile acestea, dragii mei, căderea unui om naște întrebări la care trebuie să venim cu niște răspunsuri. Ridicând pe cel căzut, primul lucru, trebuie să avem în vedere anumite răspunsuri. Și un răspuns de pildă la două mari întrebări. Întrebarea, de ce ajung oamenii să cadă? De ce unii oameni, măcar că au gustat, măcar că vin la biserică, măcar că le-a vorbit Dumnezeu, măcar că au avut experiențe supranaturale cu Dumnezeu, unii care au fost vindecați, unii care au văzut mâna lui Dumnezeu în momente grele ale vieții și și-au rămas copleșiți de bunătatea și de măreția lui Dumnezeu, cum se face că unii oameni din biserică, cu sute de predici ascultate, cu nu știu câte nopți de veghe și de stăruință la care au participat, cum e posibil ca unii oameni să ajungă să cadă? De ce ajung oamenii să cadă? Câteva răspunsuri la întrebarea aceasta. De ce cad oamenii? Dragii mei, oamenii cad din cauza ispitelor. Sunt unii oameni care cad în cursa aceasta ispitelor. Și știu că am mai spus-o de câteva ori aici în biserică. Definiția pe care eu o dau ispite este aceasta. Ispita este reclama pe care diavolul o face păcatului. Și diavolul îți prezintă păcatul într-o formă atât de plăcută, atât de fain, încât ești, simți nevoia să guși, să atingi, să te apropii. Și oamenii ajung să cadă pentru că ajung să lasă biruiți de ispite. Apoi, unii oameni cad, dragii mei, un alt motiv, am căutat să văd cazurile majore din ce pentru care oamenii cad. Cursa ispitelor, apoi, ignorarea avertismentelor. Există oameni care au căzut, știți de ce? Pentru că au ignorat avertismentele. Pentru că au început să meargă pe un drum greșit. Și măcar că Dumnezeu le-a vorbit, măcar că Dumnezeu i-a conștientizat cu toate acestea, oamenii aceștia au ales în mod deliberat și ce să facă? Să ignore avertismentele. Să spună, bă, știi ce, eu mă duc oricum pe drumul ăsta, bun, rău, cum o fi, eu cred că e bun. Vă aduceți aminte, dragii mei, ce avertisment îi dă Iisus Hristos lui Petru apropo de episodul acela? Îi spune, Petre, ascultă-mă, înainte să cânte cocoșul în noaptea asta, tu o să te lepezi de mine de 3 ori. Eu să mă lepăd? Și Dumnezeu, dragii mei, îl avertizează pe Petru, ai grijă! Și ce spune Petru? Doamne, nici pomeneală. Există oameni cărora le vorbește, dragii mei, Dumnezeu atâta de clar. Ești pe o cale greșită, ești pe un drum greșit. Ești undeva într-o zonă în care nu-i mai Dumnezeu cu tine. Și cu toate acestea, măcar că Dumnezeu te avertizează, tu alegi în mod deliberat ce să faci, să ignori avertismentele. În urmă cu ceva vreme, un tânăr mi-a povestit despre planul lui de a merge undeva în Occident, într-un oraș romantic din ăsta de Europa, e plină de orașe romantice, pentru că avea o prietenă și vrea să o ceară în căsătorie. Da, romantic, inel. Și mi-a spus, uite ce vreau să fac, și am zis, stai puțin, ok, deci vrei un city break romantic, da? Am zis, bun, unu, sper că nu stați în aceeași cameră de hotel. Păi nu. Doi, cine mai merge cu voi? Păi, noi doi, nu. Ei soacra, dacă trebuie, mama, tata, nu merge singuri. Dar frate, Dorel, dar mă știi. Păi atâta încredere să n-ai blestemat să fiu. Stai puțin, hold on. Nu mi-a ascultat sfaturile. Ce să vedeți, era scump hotelul și trebuie să-și ia aceeași cameră. Și nu a putut să mai cumpere bilet de avion, să mai vină așa 3-a persoană care să-i supravegheze, ochiul soacrei. Și știți cum a venit de acolo? Căsuți. Nuntă? Mm-hmm. Nuntă cu năbădăi. Cu probleme. Ignori avertismentele cu bună știință și te încăpățânezi că, băi, eu star, eu mă știu pe mine. Eu nu, alții da, dar eu nu, frate, să mă vezi pe mine ce verticală sunt pe mine. Nu mă ispitește nimic. Până la prima imagine. Experimentarea unor dezamăgiri provoacă, în cazul unor oameni, căderea. Există oameni care sunt dezamăgiți de ce face Dumnezeu sau de ce nu face Dumnezeu. Și din cauza că Dumnezeu a ales să lucreze într-un fel, sau din cauza faptului că Dumnezeu n-a făcut ceea ce credeau ei sau își doreau ei, au ajuns să fie dezamăgiți și să ajungă să cadă. Un caz celebru este cel lui Charles Templeton. În 1947 a făcut un turneu evanghelistic în Europa, pe vremea aceea cu colegul lui și bunul lui tovarăș de evanghelizare, Billy Graham. Amândoi au fost împreună. Erau amândoi mari oameni în devenire, spiritual vorbind. Și Charles Templeton, la un moment dat, undeva la începutul anilor 60, a început să aibă tot felul de întrebări legate de geneza, cu zilele alea, e posibil să fie numai de 6.000 de ani pământ. A început să citească tot felul de teorii darviniste și la un moment dat, îndoiala din mintea lui a fost tot mai mare și tot mai mare și spunea el în interviu dat lui Strobel în cartea Pledoarie pentru credința creștină, pe care vă recomand să o citiți. Și spune așa, ce l-a determinat momentul care a pus capac, pe care l-a făcut să cadă definitiv spiritual, atenție, pe unul care a început lucrarea de evanghelizare împreună cu Billy Graham, un viitor promițător, un om extraordinar de talentat, de înzestrat de Dumnezeu, de inteligent. Și ce a făcut omul ăsta? Zice că într-o zi a pus mâna pe o revistă, revista Life, și pe prima pagină a revistei Life Magazine era o poză cu o femeie din Africa care ținea în brațe un copil mort de foame. Și cumva se uita spre cer și zicea el, în momentul ăla când am văzut imaginea aia, femeia cu copilul a mort în brațe, am zis, Doamne, nu ești drept, de ce ne-ai dat niște strop de ploaie ca oamenii ăștia să nu moară de foame? Ăla a fost momentul când omul ăsta a căzut. Și de atunci nu s-a mai ridicat niciodată. Niciodată. Pentru că, dragii mei, dezamăgirile, experimentarea unor dezamăgiri, ignorarea avertismentelor, îi aduc pe oameni, cursa ispitelor, îi fac pe oameni să cadă. De ce cad oamenii? Astea sunt câteva motive, pot fi mult mai multe. Dar, dragii mei, apoi trebuie să răspunde la o întrebare și mai grea. Se mai pot ridica oamenii căzuți? Mai există speranță pentru oamenii căzuți? Pentru că există un pasaj răstălmăcit de o grămadă de ori, Evrei capitolul 6, versetele 4-6, celebru, cred că îl cunoașteți, că cei ce au fost luminați odată și au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor și care totuși ce au făcut? Au căzut, este cu ce? este cu neputință să fie înnoiți iarăși aduși la pocăință, fiindcă ce fac ei? Răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Și de aici, din aceste versete, dragii mei, o grămadă de oameni de credincios, atunci când cineva cade într-un păcat, atunci când cineva cade în curvie, atunci când cineva cade într-o erezie, atunci când cineva cade într-o situație grea, ne face de râs biserica, noi spunem așa, bă, ăsta nu se mai poate ridica niciodată, pentru că avem ce? Avem Evrei 6. Fraților, numai puțin. Haideți să spunem câteva lucruri aici. Pavel, ce spune în Evrei 6, versetele astea de la 4 la 6, e o situație ipotetică, nu un caz care a avut loc. Citiți cu atenție contextul. E o situație ipotetică. Pavel spune, în cazul în care, încă un lucru, e foarte important ca să înțelegeți pasajul ăsta biblic, cui îi se adresează Pavel? Către cine e epistola asta? Către evrei. Atenție, către evrei. Și, dragii mei, despre ce e vorba aici? Evreii, spune Pavel așa, în context, dacă citim în rezonanță cu toată cartea evreilor, dar și atenție cu ce predică Pavel și cu Biblia până la urmă, pentru că noi un exemplu, un pasaj dintr-o Biblie, noi trebuie să-l punem în contextul Bibliei ca să-l înțelegem bine. Ei, ce spune, vrea să spună Pavel cu alte cuvinte? Atenție, voi evrei, care ați ținut legea și ați împlinit toate ritualele și v-ați circumcis, și ați crezut că prin asta, prin lege, veți fi mântuiți și ați înțeles că prin lege nimeni, niciunul nu poate fi mântuit. Voi ați venit la pocăință, ați început să gustați ce? Ați început să gustați bunătatea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, v-ați făcut părtași Duhului Sfânt, ați văzut experiențe. Și atenție, au venit ăia, cu alte cuvinte, știți, circumcizatorii, ăia care au venit înapoi și zic, bă, degeaba har, degeaba pocăință, degeaba Hristos, dacă nu țineți și ce? Legea, că voi nu puteți putea fi mântuiți. Și spune Pavel, dacă voi, după ce ați trecut de la lege, la Hristos, la har, și ați înțeles că mântuirea numai prin jertfa lui Iisus Hristos, dacă voi vă întoarceți înapoi la lege, să îmbrățișați cumva și legea, și harul, voi nu mai puteți fi mântuiți. Pentru că prin asta voi știți ce faceți? Faceți inutilă jertfa lui Iisus Hristos. Pentru că, dragii mei, noi nu putem să fim mântuiți, atenție, nici un evreu, nici un român, nici un spaniol, nici un chinez, din orice vreme, noi nu putem să fim mântuiți decât prin sângele lui Iisus Hristos, decât prin jertfa lui Iisus Hristos, doar prin asta există mântuire. Oricât de mult s-ar deranja și supăra unii. Și în contextul ăsta trebuie înțeles situația asta, că sunt oameni, spune aici, care nu pot fi mântuiți. De ce? Pentru că ei se întorc înapoi la lege și prin lege tu nu poți fi mântuit. C.S. Lewis, îmi place o imagine de lui foarte faină, care e în armonie cu ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, zice C.S. Lewis la un moment dat în Cartea Marea Despărțire, dacă există, atenție, zice, dacă există, vorbește ipotetic despre viața spirituală a unui om, dacă mai există măcar o scânteie, dacă măcar o scânteie mai există, zice, noi vom sufla în scânteia aceea, în nădejdea că într-o zi se va aprinde. Dar dacă e cenușă, nu o să suflăm, să ne aruncăm și să ne împrăștiem cenușa în ochi. Câte vreme mai există o scânteie, câte vreme mai există o pâlpâire, câte vreme mai există o urmă de voință, o fărâmă de voință în viața ta, chiar dacă ai căzut, tu poți să fii mântuit, tu poți să fii reabilitat, tu poți să fii ridicat. Spune Dumnezeu în felul următor și chiar în Vechiul Testament, doresc eu ce? Moartea păcătosului? Nu. Eu vreau mai degrabă ca să vină și să trăiască. Doi. Al doilea lucru pe care vreau să înțelegem în seara asta, ridicându-l pe cel căzut, primul rând trebuie să avem în vedere anumite răspunsuri. De ce cad oamenii și dacă mai pot fi oamenii ridicați? Cu siguranță. Cu siguranță. Câte vreme mai bate inima în tine, câte vreme mai o zi, câte vreme mai o secundă, câte vreme mai un minut, un ceas, din partea lui Dumnezeu de viață, mai există speranță pentru tine. Da, să o spun cu toată responsabilitatea, în numele lui Iisus Hristos te poți ridica. Doi, trebuie să avem în vedere anumite reacții. Când vine vorba de ridicarea celui căzut, trebuie să avem în vedere anumite reacții. Și anume, mă refer aici în mod special la reacția celui căzut. Cum reacționează omul care este căzut? Este posibilă ridicarea lui? Da, un om căzut poate fi ridicat, dar e foarte important de reacția pe care el o are. Cum pot să reacționeze oamenii căzuți? De pildă, sunt unii care își recunosc căderea. Și știți ce spun? Am o problemă. Când te duci să vorbești cu el și știi că o dat-o în bară și mergi și spui, bă, ce s-a întâmplat? Frate, am păcătuit. Uite, am căzut. Momentul în care există o recunoaștere a vinei, în momentul în care există reacția asta și omul recunoaște, există speranță pentru ridicarea lui. Am citit o chestie foarte interesantă într-o carte scrisă de Stephen Prog. Auziți, Statele Unite ale Americii, acolo ăștia au un fisc mult mai tare ca al nostru. Ăștia chiar recuperează toate prejudiciile. Se numește IRS și este o vorbă că de judecata de apoi și de IRS nu scapi. Și fiți atenți, ăștia de la IRS, de la fisc, au primit o scrisoare într-o zi în America. Stimați domn, vă citesc scrisoarea. În acest plic se află un cec în valoare de $150. Anul trecut am completat în mod fals declarația de venit. Bine, scrisoarea anonimă. Anul trecut am completat în mod fals declarația de venituri, iar de atunci nu am mai putut să dorm. Dacă voi continua să am probleme cu somnul, atunci vă voi trimite și restul banilor. Dar știți, omul recunoaște. Omul recunoaște. Păi am fentat și vreau să mă pocăiesc. Și dacă e bai mare, mă pocăiesc și mai tare. Dar recunoaște. Reacția e foarte importantă când vine vorba de ridicare unui om căzut. Apoi, există genul de oameni, atenție, care spun, am o problemă. Există mai apoi genul de oameni căzuți, care sunt trântiți la pământ, și atunci când te duci să vorbești cu ei, bă, să-i ridici, să le vorbești despre pocăință, să le vorbești că trebuie să se schimbe, și își spun, ce mă, tu ai o problemă cu mine? Sunt oameni care recunosc că au o problemă și sunt oameni căzuți care spun, știi ceva, dar tu ai o problemă cu mine, dar numai pe mine mă vezi. Și sunt oameni obraznici și sunt oameni care se revoltă. Și în cazul ăsta contează reacția, dacă omul ăla poate fi ridicat sau nu. Sau, știi ce spune omul ăla? Există alții. Unii spun, da, am o problemă și recunosc. Alții zic, ai o problemă cu mine? Dar există o treia categorie de oameni care reacționează în felul următor. Dar ce mă, că și alții au probleme. Nu odată, de o grămadă de ori, când m-am dus la cineva să-i spun, bă, vreau să spun ceva, ai o problemă, așa trebuie să te pocăiești, să încep cu canonul pentecostal, cu mărturisirea de credință, cu disciplinarea, și să spună, dar ce, numai eu am o problemă? Tu nu-l vezi pe ăla? Tu nu-l vezi pe aia? Tu nu-l vezi ce-a făcut ăla? Dar ce, eu sunt problema bisericii? Și există o grămadă de oameni care au reacția asta, știi ce? Să te compari cu alții și cumva să scapi, pentru că cea mai bună armă pentru unii de apărare îi ce? Atacul. Și în loc să se pocăiască, ei se uită la cazul, a, ăla e mai grav, ăla e mai grav, ăla e mai grav, deci pe mine mă poți lăsa mai târziu. Du-te, începe tu cu alții și lasă-mă pe mine mai târziu. Dragii mei, există situația în care unii reacționează și mai ciudat, și anume, există unii oameni, dragii mei, care vor ca alții să le rezolve problema. Ei scăzuți, ei nu se lupte de fel să se pocăiască, dar știi ce vor? Au așteptări ca alții să se roage pentru ei, alții să postească pentru ei, alții să mijlocească ca ei să fie iertați. Vă dau un exemplu clasic și celebru. Faptele Apostolilor, capitolul 8, trezirea din Samaria, se pocăiește un mare, mare vrac, un fel de Mama Omida în variantă masculină acolo în vremea respectivă, sau Maria Câmpina, ceva în genul ăsta. Erau aia pe OTV pe vremuri, cei care ați fost fani, dacă știți cum era. Bun. Bine că nu mai e nici OTV-ul, nici se închid. Și omul ăsta, zice Biblia, când a văzut pe Petru și pe Ioan că își pun mâinile pe oameni și primesc Duhul Sfânt, a zis, cât a fost așa de mișcat, de sensibilizat în vremea aia, zice și a zis. S-a dus la Petru și a zis, mă, știi ceva, câți bani, uite, ia de aici, ia niște bani și dă-mi și mie darul ăsta când pun mâna tot să vorbească în limbi. Ei, și îi zice Petru niște chestii pe care nu vreau să le reproduc în biserică, că sunt unii tineri pe aici, îi zice așa, cum trebuie să-i spună, și știi ce îi spune Petru? Roagă-te, atenție, fapte 8:22, roagă-te Domnului. Roagă-te Domnului să ți se ierte gândul acesta dacă este cu putință. Știți care e reacția lui Simon? Rugați-vă voi Domnului. Rugați-vă voi. Rugați-vă voi. Adică tu ai o problemă, tu ești căzut. Vine cineva, vine Dumnezeu, trimite pe un om, bă, roagă-te, ieși de aici. Și tu spui, știi ce, roagă-te tu. Reacția asta, dragii mei, niciodată nu va duce la o ridicare. Dar mai există un lucru, o reacție foarte greșită. La ce mă refer? Sunt unii oameni care nu, atenție, nu se pot ierta pe ei dacă au căzut. Și aici e o situație grea. E un caz celebru, știu, controversat, cel al cazului fratelui Iosif Țoan. Pe scurt, în 1957, în timp ce era student la Seminarul Teologic Baptist din București, Iosif Țoan, în mărturia lui, o mărturie a lui pe care o depus-o public, zice că a pus mâna pe niște cărți de teologie liberală, care i-o zdruncina credința și l-a făcut la un moment dat, în cele din urmă, să ajungă să fie ateu. În 1958 se declară ateu, scrie o scrisoare în care își spune, gata, nu mai crede în Dumnezeu, sub influența teologiei liberale. În 1963, Iosif Țoan începe o colaborare cu securitatea. Dar, în 1964, Richard Wurmbrand ieșit din pușcărie, se întâlnește cu el. Și spune Richard Wurmbrand, bă, cum e posibil ca tu să-ți fii pierdut credința? Și încep oamenii să discute. Și Wurmbrand îi acordă atenție acestui om căzut, Iosif Țoan. Și dragii mei, să de vorbă cu el și începe să discute cu el și începe pas cu pas să-i restructureze toate ideile preconcepute despre Dumnezeu. Și acum Iosif Țoan începe să aibă o altă imagine, începe să prindă speranță, începe să se agățe de Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu. Dar spunea Iosif Țoan, întâlnirea decisivă pentru reabilitarea mea urma să aibă loc în anul 1967, când pastorul Simeon Cure din Cluj i-a făcut o vizită. Simeon Cure făcuse 5 ani de canal de pușcărie și spunea, simpla prezența acestui om care a trecut prin martirajul acesta al canalului m-a făcut să tac și să ascult. Și la un moment dat îi spunea Iosif Țoan, acestui păstor Simeon Cure, știi ceva, frate Simeon, înțeleg că Dumnezeu există. Îmi pare rău de toată nebunia mea, de toată rătăcirea mea, dar știi ceva? Eu nu pot să iert, nu pot să mă iert pentru faptul că mi-am turnat frații, că am vorbit urât despre Dumnezeu. Eu nu pot să iert asta. Știi ce i-a spus în momentul ăla fratele Simeon? Atenție, o frază care i-a schimbat viața. O frază care l-a ridicat pe omul acesta. Dar cine ești tu? Spusă cu asprime, dar și cu blândețe în același timp pastorală. Dar cine ești tu? De vrei să-ți ierți păcatele? Nu tu trebuie să-ți ierți păcatele. Lasă-L pe Dumnezeu să-ți ierte păcatele. Tu vrei să-ți ierți păcatele? Tu vrei să te ierți pe tine? Ai grijă că te pui în locul lui Dumnezeu. Cel care iartă păcatele este Dumnezeu. Și spunea Iosif Țoan, aici a început momentul ridicării mele spirituale din nou. Aici a început momentul unui om căzut. Momentele, primii pași în care a început să se ridice. Pentru că, frați și surori, ceea ce contează când vine vorba de ridicarea unui om căzut, noi trebuie să fim atenți, știți la ce? La anumite reacții. Trei, trebuie să fim atenți la anumite riscuri. Când vine vorba de a ridica un om căzut, noi trebuie să fim și să avem în vedere anumite riscuri. Și vreau să vă prezint succint câteva riscuri care, de care trebuie să ții cont când vine vorba de un om căzut. Poate ești în preajma unui om căzut, poate e un prieten de-al tău, poate e cineva din familia ta, poate e soțul tău, poate e copiii tăi, poate sunt cineva din cercul tău de relații mai apropiate, poate că este cineva care a căzut, poate că e cineva deznădăjduit, poate că e cineva care pur și simplu nu mai se poate ridica. Tu trebuie să fii atent și la anumite riscuri. De pildă, când vine vorba de cazul unui om căzut, dragii mei, în păcat, există riscul ca prin tolerarea celui căzut, de pildă, în comunitate, o tolerare necondiționată, să deschidem o ușă diavolului. Să deschidem o ușă diavolului când tolerăm în comunitate oameni căzuți, oameni care au influență nocivă în biserică, oameni care au influență nocivă în dreptul celor care sunt prunci în Hristos, mai tânări la credință. Și uneori prezența lor, atenție, poate să deschidă ușa diavolului și accesul lui, dragii mei, la mulți oameni din biserică. De aceea 1 Corinteni 5:13, Pavel spune așa despre ăla, e un caz șocant. Apropo, nu mai idealizați. Și a spus de o grămadă de ori, biserica primară. În biserica primară, în biserica fondată de Pavel, în biserica prorocilor, în biserica marilor experiențe spirituale, era unul care trăia cu mama lui vitregă. Asta spune Biblia. Incest. Hai să nu ne ferim, haide să nu fardăm Biblia. Asta spune Biblia, Biblia e onestă, Dumnezeu e onest cu noi. Și spune Pavel, o situație șocantă. Și zice Pavel, voia din Corint, în loc să vă șocați, în loc să luați atitudine, voi ziceați, bă, noi, la noi e har în biserică, ci la noi e toleranță. Și spune Pavel în Corinteni 5 cu 13, dați afară dar din mijlocul vostru pe răul acela, pentru că trebuie să pocăiască. Câtă vreme va sta și nu se va schimba, omul ăla nu va face decât rău. Riscul mai apoi, dragii mei, atenție, ca prin tolerarea necondiționată a acelui om în comunitate să deschidem ușa diavolului, mai este un alt risc. Riscul ca prin respingerea însă, atenție, prin respingerea celui căzut. Există situații când oamenii sunt căzuți, unii oameni au căzut. Și atenție, în momentul în care suntem prea duri cu ei, în momentul în care îi respingem, nu știți ce facem? Îl aruncăm în brațele diavolului. Și vreau să vă spun aici cazul din 2 Corinteni, pentru că am spus că sunt două pasaje biblice și mai multe chiar care vorbesc despre lucrul acesta. 2 Corinteni, capitolul 5, e unul acolo în Corint, atenție, aici nu-i vorba de aceeași situație din 1 Corinteni 5. În 2 Corinteni 2, e vorba de un om care a căzut într-un păcat al rebeliunii, l-a contestat pe Pavel în ultimul hal. Și auziți ce spune Pavel? 2 Corinteni 2 cu 5. Dacă a fost cineva o pricină de întristare, nu m-a întristat numai pe mine, ci pe voi toți cel puțin în parte, ca să nu spun prea mult. Și atenție ce spune Pavel. E destul pentru omul acesta pedeapsa care a fost dată de cei mai mulți. Așa că acum este mai bine să-l iertați, să-l mângâiați ca să nu fie doborât de prea multă mâgnire. De aceea vă rog să vă arătați iarăși ce? Indiferența? Asprimea? Nu! Dragostea! Dragostea față de el a căzut, pentru că spune mai departe, versetul 11, ca să nu lăsăm pe cine? Ca să nu lăsăm pe satana să aibă un câștig de la noi, că noi nu suntem în neștiință de planurile lui. Atenție! Există oameni căzuți. Și dacă suntem prea duri, prea judecători, prea închizitori, există riscul ca pe oamenii ăștia să-i trimitem direct în mâinile diavolului. Și trebuie să fim mari atenți, cu mare atenție, dragii mei, la riscurile acestea. Riscul mai apoi, dragii mei, ca fiind prea concentrați asupra celui căzut să uităm de noi. Știți că există unii oameni care, ai auzit de ăla, bă, dar toată ziua vorbesc numai de cazul ăla. 4 săptămâni numai breaking news. Ai auzit, bă, ce-o făcut și ei tot cazul ca Elodia. Toate 700 de episoade. Și nu se mai termină. Și după Elodia vine Caracal și vine altceva. Și tot analizezi procesul etapei. Dom'le, numai de ăla vorbești. Și atenție, în timp ce ești prea concentrat pe cazul ăla care au căzut, uiți de tine. Și ce spune Pavel aici? Galateni 6 cu 1. Și ia seama la tine însuți. Ca să nu fii ispitit și tu. Ai grijă. Riscul mai apoi, dragii mei, ca fiind prea dur cu cei căzuți, să fim prea îngăduitori cu noi. Pe unii suntem așa, prea tough, așa, prea duri și prea îngăduitori cu noi. Există un caz celebru în America, un mare evanghelist al anilor 80, Jimmy Swagger, a căzut într-un păcat al curviei. Au fost rușine Americii. Și cel care l-a criticat cel mai tare a fost Jim Baker, unul din cercul lui. Și ăsta s-a ridicat și, bă, l-a făcut pe ăsta în ultimul hal, numai despre ăsta vorbea. L-a mustrat, l-a dojenit public. Și știți ce e interesant? E că Jim Baker după aceea a căzut și el. Ai grijă. Ai grijă când ești prea aspru și prea dur cu căderea altuia. Să nu cumva să cazi tu în același lucru. Apoi, dragii mei, este un risc și aici atenție, vă spun celor din familie, celor apropiați, celor care sunteți foarte legați de cineva care a căzut. Riscul ca din cauza dorinței excesive de a ridica, disperate de a ridica pe cel căzut, ca nu cumva să cădeți voi. Știți că există riscul ăsta? Există riscul, dragii mei, atenție, ca din dorința exagerată, dorința aia dusă până la extrem de a ridica pe cineva, de a te implica, să-l ridici, ești tot timpul concentrat pe el, poți să cazi tu. Un caz celebru este cel al lui Chris Vallotton, păstor în America cu renume. Chris Vallotton, în urmă cu câțiva ani de zile, spunea, toate lucrurile mergeau bine în lucrarea mea, lucrarea prospera, oameni se întorceau Dumnezeu, eram plin, full time, păstor la biserică și dintr-o dată fiul meu cel mare pleacă de acasă, își lasă nevasta și pleacă, păstor fiind. O ia razna și o pleacă cu o mexicancă și fuge. Și rămân trei copii, șocați, disperați. Și ăla mai mare de 12 ani era nepoțelul meu preferat. Ăla toată ziua stătea cu mine și în momentul în care o fugit taică-s-o de acasă, păstor, rușine, nu mai vorbesc. familie distrusă. Deci l-am luat pe nepotul ăsta cu mine, să-l țin cu mine, să-l păzesc cumva de toată situația asta, de furtunile astea. Și spune, zi de zi stăteam cu nepotul meu și el tot mă întreba, tati, bunul zicea, cum e posibil ca tati să fie făcut lucrul ăsta? Bunule, dar de ce o îngăduie Dumnezeu? Dar de ce o lăsa Dumnezeu? Dar bunule, dacă Iisus ne iubește, de ce îl îngăduie astea? Zice, bă, zi de zi, nepotul meu de 12 ani îmi spunea întotdeauna lucrurile astea. Și într-o zi, după un tir de întrebări, de, bunul, dar tu te rogi Dumnezeu, de ce nu te ascultă Dumnezeu? Ne rugăm pentru tati, ne rugăm să vină acasă. De ce, a doua zi, de ce nu ne-a ascultat Dumnezeu? De ce nu vine tati? Și spune Chris Walton așa, atenție. Zice, într-o zi, cât am fost de păstor, cât am fost, așa de mult m-am implicat în cală, atât de mult m-am dăruit emoțional. Încă spune, într-o zi, mi-a zis nepotul meu așa ceva, bunicul, nepotul meu a zis, bun, hai să ne punem pe genunchi, ne-am pus pe genunchi și am început să ne rugăm și a zis, bunul zice, știi ceva, hai să ne oprim, ce? Mai lasă-mă cu Iisus, că eu nu mai cred în El. Și în momentul în care nepoțelul lui de 12 ani a spus, bunule, lasă-mă cu Iisus, că nu mai cred în El, spunea, am simțit că îmi pierd echilibru și am simțit nevoia să mă așez pe canapea. 6 luni de zile nu am mai ieșit din depresie, păstor fiind. 6 luni de zile o sta pe canapea. Pentru că ascultă-mă bine, când ești legat foarte tare, sentimental, emoțional de cineva de lângă tine care a căzut, ai mare atenție să nu cumva să cași tu. Să nu cumva să cași tu. Dând prea mult și nealimentându-te spiritual, există riscul, atenție. Am fost într-o familie, ții minte, numai câțiva ani de zile, soț așa, pocăit, a venit la biserică câțiva ani de zile, s-a lăsat, a început apoi cu băutură, cu alcool și m-a chemat sora să mă duc la ea acasă, să vorbesc cu el. Ce să vorbesc cu el? El era așa, bă, nu mai pot, n-are rost. Și m-am uitat la ea. Ascultați-mă, era căzută și ea. Era căzută și ea. Atât de mult și-o dori să-l ridice încât o căzut și ea până la urmă. Nu mai avea putere să vină la biserică, nu mai avea putere să crea. Deci când auzeam din alea că Domnul vindecă, că Domnul ridică, că Domnul restaurează, plecam din biserică. Înțelegeți? Când vine vorba de ridicarea celui căzut, trebuie să avem în vedere anumite riscuri. Nu ești Dumnezeu. Ascultă-mă, tu nu ești Dumnezeu. Tu nu ești Dumnezeu. Sunt lucruri pe care le poți face, sunt lucruri pe care nu le poți face. Sunt lucruri care țin de tine, dar sunt lucruri pe care pur și simplu țin de Dumnezeu și de voința omului căzut, dacă vrea sau nu să se ridice. Și închei spunându-vă 4, ridicându-l pe cel căzut, trebuie să avem în vedere mai apoi anumite responsabilități. Trebuie să avem în vedere, frați și surori, ce? Trebuie să avem în vedere anumite răspunsuri pe care trebuie să le dăm în cazul celor căzuți. Trebuie să avem anumite, să avem în vedere anumite reacții. Trebuie să avem în vedere anumite riscuri la care ne supunem și de aceea trebuie să fim foarte înțelepți. Dar 4, trebuie să avem apoi în vedere anumite responsabilități. Dragii mei, noi suntem responsabili când vine vorba de reabilitarea unui om căzut, când vine vorba de a ridica pe un om căzut, noi suntem responsabili să fim echilibrați. Dumnezeu spune, da, uitați-vă ce ne spune aici în Efeseni, fraților, dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați. Da, e responsabilitatea ta și a mea să-i ridicăm. E responsabilitatea noastră să întindem o mână spre el a căzut. Spre care toți arată cu degetul, tu trebuie să întinzi o mână. Îs o grămadă care știu să arate cu degetul în biserici. Îs o grămadă care știu să arate cu degetul pe Facebook. Dar prea puțin oameni care sunt mai capabili și au inima aia să ridice și să întindă mâna spre la care-i căzut. Fii unul din ei. Trebuie să ai în vedere anumite responsabilități. Dumnezeu te cheamă să fii echilibrat în abordarea situației, a cazului unui om căzut, la ce mă refer în procesul ăsta al disciplinării, frați și surori, și al reabilitării. Noi trebuie să menținem un echilibru fragil, dar important, între dragostea față de adevăr și între dragostea față de omul căzut. Trebuie să-l iubești pe omul căzut, dar trebuie să iubești și adevărul în același timp. Tu nu poți să omiți adevărul doar din dorința de a ridica pe omul la căzut. Atenție, e un echilibru între dragoste față de adevăr și dragoste față de oameni. Vorba lui Aristotel, mi-e prieten Platon, dar mai prieten îmi este cine? Adevărul. A fost o situație Și istoria ne oferă și ne luminează în direcția asta. Ciprian de Cartagine, dacă a auzit un episcop mare, un om al lui Dumnezeu care a murit martirizat, în anul 249 Decius, împăratul roman Decius, a dat un edict împotriva creștinilor și a zis așa: cine nu vine să ardă jerfe pentru cultul la templu cezarului, o să fie martirizat, prigonit, o să-i se ia toate drepturile. Și în momentul ăla, dragii mei, după decretul lui Decius din 249, în Africa de Nord, în zona Cartaginei, Tunisia de astăzi, era acolo o comunitate puternică creștină la Cartagina. Ei, și după decretul acesta, oamenii amenințați, creștinii amenințați, s-au împărțit în două tabere, martiri și mărturisitori și lapsii, așa erau, adică cei căzuți, așa erau numiți ăștia, lapsii, aia care au căzut. Ce însemna căderea acestor oameni? Erau trei feluri de oameni care au căzut în timpul acelei prigoane a lui Decius. Erau așa numiții sacrificati, e un termen din limba latină, adică cei care aduseseră jertfe animale împăratului. Apoi erau turificati, sunt niște termeni care trebuie să învățați, da? Cei care aduseseră jertfe de natură vegetală, ăștia plăteau o amendă. Dacă aduceai jertfe animale, erai scutit, nu aveai nicio problemă. Dacă aduceai jertfe vegetale, trebuia să plătești niște bani, multe compensate, dar oricum era o formă de jertfă. Și mai apoi erau, ăștia cred că au fost români, erau libelati. Ce făceau ăștia? Ăștia, fiți atenți. Pentru că după ce duceai jertfa, trebuia să-ți dea preotul de la templu, de la cultul cezarului, îți dădea un fel de document, o dovadă că ai adus jertfă și că ești ok. Când venea oaia, bă, te-ai închinat, scoteai documentul. Erau niște creștini care ce-au făcut? Aveau bani, aveau pile, PCR, pile, cunoștințe și relații și și-au făcut rost, și-au procurat la negru de documente care certificau că i-au adus jertfă cezarului, dar în realitate nu a fost. Și aici spune Ciprian de Cartagine, în biserica a fost o mare problemă. Bă, ce facem cu ăștia? După ce a trecut prigoana, acum ce facem? Unii au mărturisit, unii au fost omorâți, alții și-au pierdut toate bunurile, sănătatea unii. Și ce facem cu aia la alții care au căzut? Era o mare dispută. Unii, bă, să-i primim așa la grămadă, că Domnul iartă pe toți. Însă Ciprian de Cartagine a fost de o altă părere. Și a spus așa, a trebuit să cumpănim, vă citez într-o scrisoare de-a lui, să cumpănim în ambele privințe, să nu fie pe de-o parte tăgăduită cu desăvârșire celor căzuți nădejdea comuniunii și a iubirii, adică să le dăm o șansă, dar pe de altă parte, spunea el, nici să nu fie slăbită asprima Evangheliei și practic să-i privăm pe oamenii ăștia de o pocăință reală. Întotdeauna trebuie să fim echilibrați. Responsabilitatea noastră față de un om căzut este să fim echilibrați. Frații mei, suntem responsabili mai apoi și ce să facem? Să-i confruntăm pe cei care au căzut. Să confruntăm pe cei care au zis, dar atenție, cu dragoste și cu blândețe. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu în Efeseni 6, fraților, dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu ce? Cu Duhul blândeții. Ești responsabil să-l confrunți pe acel om. E responsabil să-l cauți și să-l confrunți, dar atenție, întotdeauna să o faci cu Duhul adevărului. Apostolul Pavel, dragii mei, la un moment dat, pentru că dorește ca un om să fie salvat, merge până acolo încât spune unul corinteni, cazul incestuosului din Corint, îl dăm pe mâna satanei. Sună dur expresia asta. Da, zice Pavel, am hotărât împreună cu voi, deși nu cu trupul, dar în Duhul meu am hotărât ca acel om care a căzut în păcatul incestului, în păcat crunt, să fie dat afară dintre voi, să fie dat pe mâna satanei. Ca trupul să-i fie nimicit, dar Duhul să fie salvat în ziua mântuirii. La ce se referă aici? Pavel vrea să spună așa, ce spunea și acest Ciprian de Cartagine, în afara bisericii nu-i mântuire. Câte vreme ești în biserică, Hristos este capul tău. Câte vreme nu ești în biserică, tu nu mai ești protejat de Dumnezeu. Tu nu mai ești protejat de Hristos și diavolul are acces liber să te distrugă, să intre în viața ta. Ce-l oprește pe diavolul să te distrugă. Ce-l oprește pe diavolul să te nenorocească. Ce-l oprește pe diavolul să-și pună planurile în aplicare pe care le are cu privire la tine. Ce-l oprește pe diavolul ca tot ce-o pregătit asupra ta, asaltul de păcate, de căderi și totuși nu se întâmplă, sunt cauzate de următorul lucru, că tu ești în biserică. Nu în Geneza neapărat, nu mă refer la dimensiunea asta fizică, ci în biserica spirituală, în biserica universală. Tu ești în trupul lui Hristos și ești privilegiat pentru că ești păzit de puterea lui Dumnezeu. Când un om, pentru că alege în mod deliberat să păcătuiască, iese afară, intră pe teritoriul diavolului. Și da, diavolul se poate nimici trupul, te poate nenoroci, te poate trece prin cele mai grele suferințe. Dar spune Pavel, ideea este următoarea, după ce omul ăsta experimentează toate problemele astea, să vină, știți cum? Cu alte cuvinte, să vină disperat spre biserică, în genunchi și să se pocăiască. Pentru ca sufletul lui, cu alte cuvinte, să fie ce cu el? Mântuit. Asta e Evanghelia. Ridicându-l pe cel căzut. Ridicarea celor căzuți, dragii mei, necesită o trecere în uitare a căderilor. Asta e o primă concluzie. Când cineva e ridicat, oameni buni, nu-i mai întoarceți tot trecutul pe față și analizați. Când Dumnezeu o ierta pe cineva, o iertat. Spune în Isaia, eu nu mai aduc aminte de fără de legile tale. Nu-ți mai aduci și tu aminte. Ba, ai căzut, ok, las-o acum. Dumnezeu te-a iertat. Ați fost puțin curioși să citiți Evrei. Oameni buni, dacă citim în Evrei un lucru șocant, se vorbește despre eroii credinței și te șochezi tu ca pocăit. Pe cine trece Dumnezeu în lista credinței? Auziți? Spune Dumnezeu așa, Gedeon! Păi voi știți cum a sfârșit-o Gedeon? Samson! David, cu ale lui! Neprihănitul acesta Lot, care își chinuia sufletul și dacă citim cu atenție viața lui Lot, vei ști pe unde s-au ajuns. Și știți ce e ciudat? Există o parte în Biblie unde ne prezintă toată viața lor cu căderi și cu ridicări și cu falimente. Dar vine perspectiva asta din Evrei, din perspectiva lui Hristos, din perspectiva lui Dumnezeu și spune, știi ceva? Dumnezeu nu mai vede nimic din tot ce a fost rău în viața oamenilor ăștia. Dumnezeu vede numai ce e bine. Prin credință, Samson! Cine mă, Samson? Păi noi l-am reabilitat pe omul ăsta vreodată. Cine? Gedeon? Păi cum l-am ține noi aici în biserică? Cum l-am privit pe omul ăsta? Și Biblia spune, atenție, prin credință, îi pus pe lista credinței. Pentru că Dumnezeu când ridică pe un om, îi șterge tot trecutul păcătos. Dar încă un lucru interesant, dragii mei, aici. Știți ce interesant? Căderea unui om poate fi convertită într-un câștig. No, asta e fabulos la Dumnezeu. Asta e incredibil. Atenție, Dumnezeu, da, Dumnezeu cu un om care a căzut. Dumnezeu cu un om care a căzut groaznic, ne-a făcut de râs toate bisericile. Dumnezeu cu un om căzut, atenție, poate să convertească, să transforme căderea lui într-un câștig pentru noi. Auziți ce spune David în psalmul 51 cu 13? După ce spune, Doamne, Tu știi că am păcătuit, Tu știi că Te-am făcut de râs, Tu știi ce prostii, Tu știi ce cădere am avut. Și ce spune David, Doamne, iartă-mă, cugetul meu va fi făcut din nou liber, curat, pune mine un duc nou și statornic. Dar auziți ce spune David în versetul 13, atunci eu care am căzut, eu care am falimentat, eu care am ieșit lamentabil, voi învăța căile tale pe cei ce le calcă și păcătoși și ce vor face? Se vor întoarce la Dumnezeu. Să zică, bă, dacă ăsta s-o putut ridica, dacă pe ăsta l-a ridicat Dumnezeu, mă poate ridica și pe mine. Putem transforma, atenție, Dumnezeu, nu noi, Dumnezeu poate să transforme o căldere într-un prilej de câștig pentru biserică. Jim Baker, v-am spus despre el, închei cu el, l-a dat el tare pe Jimmy Swaggart, că o păcătuit, că o curvit, a ajuns el în probleme. O fura banul de lapidat fonduri. În 1988, Praise the Lord Ministries avea un buget de 120 de milioane de dolari, avea fundația lui. Era cel mai tare evanghelist din America. Era cel mai popular televanghelist, avea canalul lui de televiziune. Îl urmăreau milioane de oameni din întreaga lume. Era în culmea popularității. Și în culmea popularității, Jim Baker, oameni buni, îi lua pe sus de cei de la FISC, de la FBI, o investigație, ajunge în rușine Americii, au furat bani, îi învinuit de secretarea lui de hărțuire sexuală, bă, e terminat, e la prământ, e praf. Câteva luni de zile în America, numai ăsta a fost subiect, a fost cel mai important subiect din America, căderea lui Jim Baker. rușine peste rușine. Și ajunge Jim Baker în pușcărie. Ei, și când au ajuns în pușcărie, au ajuns pe mâna unora. Și acolo a fost umilit în ultimul hal, a pus pe Jim Baker, atenție, să spele toaletele. Aia l-a pus în pușcărie. Da, marele evanghelist, nu, acum trece și spală toaletele în pușcărie. Și Jim Baker mărturisește că în pușcărie, în situația aia, în rușinea aia, îl părăsește nevasta. Copiii nu au mai venit niciunul să-l vadă. Nimeni nu a mai venit într-o vizită la el. E izolat, e terminat, e căzut, e la pământ. Bun. Și Jim Baker, în pușcărie, începe să spună: Doamne, nu ești drept. De ce nu mi-ai dat un cancer să mă trezești? Doamne, de ce n-ai... Doamne, trebuia să-mi iei un picior, o mână, numai să mă poți trezi. De ce nu m-ai trezit, Doamne? De ce nu m-ai trezit, Doamne? De ce m-ai lăsat să ajung în halul ăsta, să ajung de rușinea medicii și să fac și numele Tău de râs? Doamne, și ceva, nu-i drept, nu mai cred în Tine. Și omul ăsta cade mai rău decât e căzut. Și într-o zi, în timp ce Jim Baker spăla toaletele în pușcărie, vine un gardian și spune: Jim, hai că ai pe cineva la vizită. Eu? Păi nimeni nu venea la el, numai avocatul. E avocatul? Nu. Nu mă duc. Bă, vino. Nu mă duc. Trebuie să vii. E cineva important. Și se duce Jim Baker îmbăgat în salopeta aia lui, se duce în salonul de vizită. Și cine credeți că l-așteaptă? Billy Graham. Billy Graham. Se uită la Billy Graham. Ce m-a făcut? Ăsta e și mic de statură, că trăiește. Billy Graham e un om foarte înalt, știți? A fost un om foarte înalt, impunător. Zice: ce am fost un mic, m-am băgat, am închis ochii și am băgat capul în pământ. Ce caută cel mai mare evanghelist din lume la mine în pușcărie? Ce caut omul ăsta? Și spune că a venit Billy Graham și a zis: Jim, vin aici. Și a stat cu capul în pământ. Spune că l-a îmbrățișat și a spus așa: ascultă-mă ce spun. Iisus Hristos m-a trimis să spun că te iubește și că te-a iertat. Tu m-auzi? Iisus Hristos m-a trimis până la tine, aici în pușcărie, să spun că te iubește, că te-a iertat și că are un plan cu tine. Cu mine? Cu tine. Vino aici. Și-o dat un hug din ăla american, o îmbrățișare din aia zdravână, l-o ținut câteva așa momente bune. Și spune: am început să plâng ca un copil pe umărul celui mai iubit evanghelist din lume. Eu, cel mai detestat evanghelist din lume. Dar știți ce e interesant? E că din momentul ăla, din momentul vizitei și în urma vizitei, omul ăsta a început să creadă în Dumnezeu. Și mai mult de atât, a scris o carte. Am greșit, I was wrong. A scris o carte în care și-a mărturisit toate păcatele, toată căderea, cu fir apăr, tot. Și a scris cartea asta ca să-i ajute pe alții care sunt căzuți. Și dragii mei, uitați cum Dumnezeu, după ce omul a fost eliberat, omul a început să meargă până în America să caute oamenii căzuți. S-au făcut programe speciale prin biserici. Au zis: bă, veniți toți căzuți, veniți că vine unul mai căzut decât voi. Cine? Celebru Jim Baker. Vine să țină o conferință. Un om căzut, ridicat de Dumnezeu, se duce, se ridice pe oamenii căzuți. Pentru că Dumnezeu poate să transforme experiența unei căderi într-un mare câștig, ridicând pe cel căzut. Oameni buni, e datoria noastră. E voia lui Dumnezeu. Hai să ridicăm în picioare. Tu ce vreau să facem în seara asta? Vreau să te rogi. Vreau să te rogi și să înțelegi primul lucru, că nu ești imun la cădere. Cu toate experiențele tale, cu tot botezul tău cu Duhul Sfânt, cu toată vorbirea ta în alte limbi, cu toate prorociile, cu toate cărțile bune pe care le citești, cu toate momentele de părtășie frumoase și înălțătoare pe care le ai, cu toate momentele de revelație de care ai avut parte, ascultă-mă, tu nu ești scutit de cădere. Nimeni de aici nu este imun, nu este vaccinat împotriva căderii. Oameni buni, dar în acest loc este unul care ridică, e unul care schimbă, e unul care transformă și acesta este Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Și mesajul pe care am vrut să vi-l împărtășesc în seara asta și m-am dus împreună cu voi pe urmele unui apostol numit Pavel, este că omul ăsta, printre multe altele, pe lângă plantarea de biserici, pe lângă scrierea de epistole, pe lângă de a face lucrarea lui Dumnezeu, pe lângă a se îngriji de o grămadă de aspecte, a avut timp și și-a făcut timp să acorde celor căzuți atenția necesară. Ăsta este Pavel și vreau să mergem pe urmele lui și în seara asta spui: Doamne, vreau să mă preocupe și pe mine, Doamne, vreau să am fiu responsabil în privința celor căzuți. Cunoști cazuri de oameni căzuți? Poate sunt în familia ta, poate sunt între prietenii tăi, poate sunt oameni de pe scara ta care au fost la biserică 20 de ani, au trecut printr-o pasă grea în viață, au avut o dezamăgire, au căzut într-o cursă, au căzut în curvie, au căzut în depresie, au căzut într-o anumită stare, nu se mai poate ridica, nu mai vrea să audă de Dumnezeu, dar du-te și vorbește despre Dumnezeu. Fii o mână întinsă, nu mai întinde mâna spre oameni, nu mai arăta degetul în stânga și în dreapta acuzator. Cine te face pe tine mai bun? Nu ai tu dreptul ăsta să te crezi mai bun decât alții. Dacă ești în picioare, spune Biblia, e că numai că Dumnezeu te ține. Dar știi ce să faci în seara asta? Vreau începând din locul ăsta, din timpul ăsta, să te rogi împreună cu mine, Dumnezeu, să spui, Doamne, vreau să fiu o mână întinsă pentru ăia căzuți. Vreau să mă folosești în lucrarea asta. Vreau să fiu un om, Doamne, care să promoveze mesajul reabilitării. Vreau, Doamne Dumnezeule, să caut pe cei pierduți. Vreau, Doamne Dumnezeule, să ajut cât pot pe cei căzuți. Vreau să fiu, Doamne, o speranță într-o lume căzută. Vreau să fiu o licărire, Doamne. Vreau să fiu, Doamne Dumnezeule, un purtător al mesajului speranței. Da, în Dumnezeu e posibilă ridicarea. Da, în Dumnezeu e posibilă reabilitarea lui a căzut. Da, pentru că sângele lui Hristos curățește câte păcate? Păcatul căderii îl poate ierta sau nu sângele Domnului, oameni buni? Îl poate, și dacă îl poate, de ce nu credem? Eu vreau să ne rugăm în seara asta. Atâtea familii unde sunt oameni căzuți, atâtea cazuri în orașul ăsta, atâtea cazuri în cartierele astea din Oradea, de oameni care au fost în haine albe de botez, au fost 5, 6, 7 ani și acum terminați, sunt la pământ, sunt droguri, sunt alcool, sunt tutun, sunt curvie, sunt rătăcire, sunt erezie, sunt terminați. Dar știi ceva? Diavolul nu are ultimul cuvânt. Ultimul cuvânt trebuie să-l aibă Evanghelia, ultimul cuvânt trebuie să-l aibă Dumnezeu și ultimul cuvânt ia de Dumnezeu. Doresc eu oare moartea păcătosului? Nu, nici de cum, spune Dumnezeu. Eu vreau ca el să se trezească, eu vreau ca el să se întoarcă, eu vreau ca el să aibă viață. Dumnezeu promovează viață. Și noi trebuie să promovăm același lucru ca Dumnezeu. Fii un om care ridică, nu unul care doboară. Nu mai sta să acuzi, să judeci, să întinzi mâna, ridică-i pe cei căzuți. O mână ridicată spre cel căzut, mă rog ca să fie mâna ta. Și ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Că lucrul ăsta, dacă îl faci, nu-i degeaba. Auziți, oameni buni, ca să avem un stimulent și mai bun la rugăciune. Și ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Iacov? Auziți? Spune că dacă cineva, auziți? Atenție! Fraților, Iacov 5:19, dacă s-a rătăcit vreunul din voi de la adevăr și îl întoarce un altul, să știți că cine întoarce, adică tu trebuie să fii ăla, cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui, va mântui un suflet de la moarte. Atenție ce poți să faci, ce poate face Dumnezeu prin tine și va acoperi ce? Sumedenie de păcate, da, prin tine. Unul care ridică și nu doboară, ridicându-l pe cel căzut, dacă tu ești căzut în seara asta, nu știe nimeni, sunt căderi private, scăderi în lumea ta, în viața ta. Dacă ești căzut, e unul aici care te poate ridica. Și ce fă rugăciunea asta? Ridică-ți mâinile spre spui, Doamne, ridică-mă. Nu știu în ce căderi ești, dar e unul care să spună, știi ce? Hai să te ridic de aici. Hai că e vremea să te scot de aici. Hai că e vremea să te ridic de aici. Roagă-te împreună cu mine. Vreau la seara seară în biserica agenda, dragii mei, să dăm la o parte miturile acestea, să dăm la o parte preconcepțiile astea moștenite din generație în generație. Să nu mai fim noi care să dăm ultima sentință. Lăsați-l pe Dumnezeu să aibă ultimul cuvânt. Vreau să ne rugăm în această seară, să spunem, Doamne Dumnezeule, noi vrem să fim, Doamne, un artizan al ridicării. Noi vrem, Doamne, să ne folosești și ne ridica pe cei căzuți. Dar, Doamne, dacă noi suntem căzuți, dacă sunt zone, dacă sunt domenii în viața noastră unde avem căderi, ridică-ne în seara asta, Doamne. Ridică-ne Tu, Iisuse Hristoase. Umple-ne de Duhul Sfânt în seara asta. Doamne, momentele astea transformă-ne. Haideți să intrăm în rugăciunea asta înainte lui Dumnezeu.